Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom upravo završenog samita Kine i 16 zemalja jugoistočne i centralne Evrope, zbog čega su važna buduća kineska ulaganja u regiji, slovenački ekonomista Jože Menzinger.
Pošto drugih nema, to je prvi razlog. Drugi razlog je da Kina ima neki interes da dođe u područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja.
Beležimo reakcije da li će najavljenih 10 milijardi dolara kineskih kredita pospješiti razvoj ekonomija zemalja regije. Kako suzbiti talibane u Pakistanu koji su juče ubili 132 učenika? O tome za naš program govori Nedim Makarević, ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu, o političkoj apatiji u Srbiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o samitu šefova vlada Kine i zemalja jugoistočne i centralne Evrope u Beogradu, koji je po oceni kineskog premijera bio uspešan. Trećeg dana boravka u Beogradu, Li Keqiang započeo i zvaničnu bilateralnu posetu Srbiji. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Trećeg dana boravka u Beogradu, Keqiang je progovorio srpski, a Vučić kineski, makar po neku reč.
Nimen ho.
Dobro dan.
Srbija će morati da se pozabavi kako da sa terena prepoznatljivosti u Kini po Valteru i Novaku Đokoviću pređe na teren ekonomske primamljivosti kineskim investitorima. To je bilo i nešto što interesovalo kineske novinare.
Pre svega mi smo ponosni na Velimira Batu Živojinovića i na Novaka Đokovića, za koje bih rekao za obojicu da na izvanredan način predstavljali su i predstavljaju i predstavljaće Srbiju. Sa druge strane, mi želimo da Srbija bude poznata svakom kineskom građaninu kao pouzdan, ozbiljan i odgovoran partner. Zemlja u kojoj će kineski privrednici želiti da investiraju. Želim da vas obavestim, za 18 srpskih kompanija su kineske firme pokazali interes da učestvuju u privatizaciji.
Samit šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope okončan tokom popodneva bio je povod da se jedan kineski premijer nađe u Beogradu prvi put posle 28 godina.
Mi se podržavamo u centralnim pitanjima druge strane. Delimo stavove kada su u pitanju principi za očuvanje sistema koji je uspostavljen posle Drugog svjetskog rata, kojim se poštuje nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet svake zemlje. Kina podržava evropske integracije Srbije.
U tom tonu govorio je i Vučić.
Želeo bih da kažem da Srbija podržava politiku jedne Kine i takvoj politici smo bili i ostali dosledni i tu svoju politiku nećemo da menjamo.
Raspon tema tokom bilateralnih razgovora bio je veliki, kako je Vučić preneo, od razmene tehnologija preko termoelektrane do izvoza jagnjećeg mesa u Kinu. Delegacije dve zemlje potpisale su 13 sporazuma, a drugi dan samita 16 plus 1 Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji je prethodio bilateralnom susretu Keqianga i Vučića, protekao je u znaku drugih bilateralnih sastanaka. U centru pažnje su dva sporazuma o saradnji srpske i mađarske železnice, kao i o saradnji carinskih organa potpisano u prisustvu premijera Kine, Srbije, Mađarske i Makedonije, a deo su dogovor o modernizaciji i izgradnje pruge Beograd-Budimpešta. To će omogućiti da se interesi Kine i zemalja centralne i istočne Evrope što bolje i brže ostvaruju, što će dalje podstaći ekonomiju i doneti korist kako Kini, tako i zemljama Evrope, rekao je Keqiang.
Ta pruga doprineće razvoju Srbije i Mađarske, služit će na dobrobit ljudi koji njima žive i u interesu je te dve ali i drugih zemalja. To će omogućiti da se interes i Kine i zemalja centralne i istočne Evrope što bolje i brže ostvaruje i to će podstaći ekonomiju i doneti benefite i Kini i zemljama Evrope.
Vučić je rekao da je ovo za Srbiju veliki dan koji će doneti ne samo razvoj industrije i železnice, već i bolju povezanost sa Mađarskom i Makedonijom, kao i daleko brži protok putnika i robe.
Put do Budimpešte danas prosječno traje železnicom 8 sati i 9 minuta, bit će skraćena 2 sati i 40 minuta. O razvoju i napretku naših ekonomija da i ne govorim, jer svako veliko infrastrukturno ulaganje donosi novi posao, nova radna mjesta za ljude.
Mađarski premijer Viktor Orban smatra da je uspelo da se pokaže kako će Evropska unija i Kina iskoristiti prednosti koje imaju saradnju u sledećim decenijama. O potpisanom sporazumu kaže da Mađarskoj omogućava da iskoristi svoju pozitivnu geografsku poziciju.
Ovo je sjajan dan za Mađarsku. Ovaj memorandum o razumevanju nam omogućava da najbolje iskoristimo svoj geografski položaj. Dokument je više od železničke pruge, on je uslov za bolju saradnju Evrope i Kine.
Makedonski premijer Nikola Gruevski također je ocenio da je ovo važan projekat za region, Evropu i Kinu.
Ovo je veoma važan projekat za narod Republike Kine, veoma važan projekat za ekonomiju ovog regiona, za građane, za kompanije, za sve. Promenit će mnogo toga u oblasti transporta, u oblasti prometa ljudi i robe. Ovo je projekat koji će zemljama pomoći da krenu napred.
Kineski premijer će u četvrtak sa Vučićem otvoriti most Zemun-Borča koji se u javnosti naziva kineski. Glavni izvođač je kineska kompanija, noseći ime naučnika Mihajla Pupina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje o efektima upravo završenog samita Kine i zemalja iz ove regije. Da li će kreditna linija od 10 milijardi dolara kao i fond od 3 milijarde dolara za investicije koje obezbeđuje Kina biti na pravi način iskorišćeni za BH ekonomiju, takvi projekti su od velikog značaja, naročito ako se uzme u obzir da su strane investicije u ovoj godini za 60% manje u odnosu na prethodnu, pripremila Mirna Sadiković.
Privredna saradnja Bosne i Hercegovine i Kine do sada je uglavnom bazirana na uvozu kineske robe. Bosna i Hercegovina je malo tržište za Kinu, koja svoju ekonomiju bazira na izvozu. S druge strane, nepovoljni uslovi za investiranje ne idu u prilog Bosni i Hercegovini. Rezultat toga je vanjsko-trgovinski deficit za Bosnu i Hercegovinu, podsjećaju u vanjsko-trgovinskoj komori. Ekonomski analitičar vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Kina sebe vidi ovdje kao trgovačku silu, odnosno njen je osnovni interes da plasira svoje proizvode. Iz tog razloga vidim veliku šansu za kineska ulaganja, prvenstveno u oblasti infrastrukture, što bi pomoglo, znači, Kini i kineskim robama da dobiju prostor na tržište Evropske unije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, njena je velika prednost u geografskom položaju, odnosno tranzitnom karakteru, tako da Bosna i Hercegovine ima velike šanse da iskoristi dio sredstava koje planira Kina uložiti na područje zemalja Zapadnog Balkana.
Kineski premijer najavio je između ostalog da će glavni projekti biti izgradnja termoelektrane Stanari u Bosni i Hercegovini, što bi trebalo pospješiti razvoj. U Stanarima kod Oboja već je započela izgradnja termoelektrane. Vrijednost projekta je 350 miliona konvertibilnih maraka. Termoelektrana bi trebala početi s radom u septembru 2016. godine, kaže Predrag Cvetković iz termoelektrane Stanari.
Sam proces zahteva angažovanje celog regiona, znači uključene su i transportne kompanije, infrastruktura i železnica i luke iz celog regiona.
Kineske kompanije su izvođači radova, ali ne i investitori, napominje Pero Ćorić, direktor sektora industrije i energetike u Privrednoj komori Republike Srpske.
Naravno, kineska korporacija je bila najpovoljnija na tenderu i ona samo izvodi sada radove, kako građevinske, tako i instaliranje opreme, investitor je drugi, ali ako se pojavi u tom pravcu, onda je to za pozdrav.
Region jugoistočne Evrope je odveć mali za visoka ulaganja. Tako velikim ekonomskim partnerima, kakvi su oni koji dolaze iz Kine, postaje atraktivniji kada se države regiona uvežu i istupe sa planovima zajedničkih projekata, navodi predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i dodaje.
Mi moramo davati gotove projekte i zainteresirati kinesku stranu da razmotre sa svoje strane.
Budući da su Kinezi zainteresovani za infrastrukturne projekte, mogli bi učestvovati u nekoliko pripremljenih projekata u Bosni i Hercegovini, napominje Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Osim ovog projekta Stanari, Bosna i Hercegovina ima interesa da privuče kineske investicije još u važna dva projekta. Finansiranje izgradnje bloka 7 sa skoro 670 miliona eura kredita pod povoljnim uslovima predstavlja veliku šansu za Bosnu i Hercegovinu. Radi se znači o kreditima Exim banke. Osim ovog projekta, kineski investitori su zainteresirani za izgradnju termoelektrane u Banovićima. Biće ponuđeni i projekti izgradnje autoputa.
Miloš Todorović, predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT, upozorava da šansu koju pruža Kina ne bi trebalo propustiti. Naročito ako se uzme u obzir pad stranih investicija posljednjih godina, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu.
nadamo se da će naši pregovarači da ozbiljno shvate priču i da se uključe u to i da povećavamo nivo stranih investicija koje u zadnjih nekoliko godina zaista pravom smislu riječi mizera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zemlje regiona imaju mnogo više šansi da dobiju neki od projekata koje bi finansirala Kina ako zajednički nastupe, kaže za naš program Saša Popović, univerzitetski profesor i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore, razgovarao Petar Komenić.
Tih 10 milijardi ponuđenog kineskog kapitala u obliku kreditnog aranžmana za 16 zemalja našeg regiona može na izgled apsolutno izgledati kao nekakva ogromna količina razvojnog novca, međutim to nije sasvim dovoljno čak i za pojedine infrastrukturne projekte zemalja u regionu pojedinačnih, a kamoli zajedno, tako da će konkurencija za taj novac biti jako ozbiljna po meni i isplativost projekata će tu igrati važnu ulogu. Ja moram primijetiti da je region centralne i istočne Europe gladan razvojnog kapitala, povoljnog u smislu uslova kreditiranja i raspoloživosti na što duži rok. Tako da će tu konkurencija biti velika i normalno opet to podrazumijeva kvalitet projekata koji se žele finansirati tim novcem. Kineski kapital se sada čini konkurentnim u odnosu na kapitale ostalih globalnih kreditora, na primjer Europske unije ili Amerike, i ono što je logična posljedica kretanja kapitala, to i u ovom slučaju se dešava, sa kretanjem tog međunarodnog kapitala vrši se i preraspodjela globalnog ekonomskog uticaja. Tako da to što Kina radi u ovom regionu centralne istočne Europe zapravo je demonstracija njene da kaže sposobnosti da ponudi razvojni novac zemljama i regionima globalno koji traže takvu vrstu kapitala.
Meni kako će onda Evropska unija gledati na te financijske aranžmane sa Kinom?
Upravo u kontekstu preraspodjela ove ekonomske moći. Dakle, ili će postati i ona globalno konkurentna, ili će morati da trpi posljedice svoje globalne nekonkurentnosti.
Objavljena informacija da su premijeri Crne Gore i Srbije dogovorili zajedničku sjednicu vlada dvije zemlje za mart iduće godine, kao i formiranje zajedničke radne grupe za razmatranje zajedničkih projekata iz oblasti energetike, infrastrukture i saobraćaja. Kako vam ta relacija u ovom trenutku izgleda i vidite li to kao neki razvojni potencijal i razvojnu šansu?
Pa evo, vidite jedan paradoks. Ono što se dešavalo kroz iz historijske perspektive, ono što je politika uspjela da rasturi tokom posljednje dvije decenije, sada ekonomija vrlo brzo dovodi u istu ravan. Dakle, zemlje regiona su po meni regionalni rođaci, one moraju sarađivati iz prostog razloga što pojedinačno ne mogu biti ozbiljni konkurenti za globalni razvoj i novac. Konkretno sa susjednom državom Srbijom ima se o čemu razgovarati na bilateralnoj osnovi, to sam siguran, posebno kada su u pitanju ekonomske teme. Ako ništa drugo, i ovaj autoput kao i svaki drugi put negdje vodi i podrazumijeva zajedničku viziju i ocjenu ekonomskih opravdanosti te investicije.
Saša Popović, univerzitetski profesor iz Podgorice u intervju za Radio Slobodna Evropa. Slede reakcije iz Hrvatske. Transjadranski naftovod, to je ono što bi Kinezima moglo biti zanimljivo, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
U kratkom razgovoru ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je s kineskim premijerom Li Keqiangom dogovorila suradnju na tri razine. Jedna bi bila premještanje dijela kineske proizvodnje za tržište Europske unije u Hrvatsku, o čemu se već razgovara u Međimurju, podsjetivši da je kineski premijer u plenarnom dijelu izlaganja u Beogradu ispomenuo Hrvatsku kao mjesto za koje Kina zainteresirana za poslovne zone za proizvodnju za EU tržište. Druga razina bili bi infrastrukturni projekti poput izgradnje dijela morske luke u Rijeci, izgradnje termoelektrane Osijek i zračnih luka na Krku i u Osijeku, kao i istraživanje nafte i plina na kopnu. Treća razina bila bi turizam, gdje po ocjeni hrvatske strane postoji izniman prostor za kineska ulaganja i dolazak kineskih turista. Kao što je poznato, hrvatski premijer Zoran Milanović nije došao na ovaj summit zbog izostanka reakcije srbijanskih vlasti na ratno-huškačke izjave Vojislava Šešelja nakon njegovog puštanja iz haškog zatvora. Komentar ministrice Pusić, koja kaže da su na sinoćnjoj službenoj večeri tenzije ublažene.
Sve zemlje koje su ovdje prisutne, ali možda Hrvatska i Srbija u tom pogledu su baš zbog tih incidenata u zadnje vrijeme nekako najznačajnije. Razumiju da ta vrsta udara ratno-huškačke retorike iz prošlosti je ne samo neprihvatljiva, nego nevjerojatno štetna za mogućnosti koje nam se otvaraju.
Što se tiče infrastrukturnih projekata koji bi uključivali i druge države, energetski stručnjak Igor Dekanić za naš radio kaže kako bi Kinezima bio vrlo zanimljiv transjadranski naftovod TAP sa svojim sjevernim odvojkom AP. Radi se o nafti iz Kaspijskog jezera koja bi preko Turske i Grčke stigla do Albanije, a onda bi južni krak išao do Italije, a sjeverni preko Crne Gore do Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
TAP i AP plinovod je direktno plinovod infrastrukturni koji osigurava drugi izvor plina za jug Europe, ne samo za Hrvatsku, nego i za Crnu Goru, i za Albaniju, i za Bosnu i Hercegovinu. A ako bi Kinezi, recimo, gradili industrijska postrojenja za svoju proizvodnju koju bi odmah uvozili u Europsku uniju, onda njima treba sigurni opskrba energijom tih postrojenja. To što Kinezi sve gledaju na dugi rok, vjerojatno bi bili zainteresirani za takav jedan projekt.
Prometni infrastrukturni projekti koji bi bili od šireg regionalnog kao i kineskog interesa su željeznički pravac Rijeka-Karlovac-Sisak, osposobljavanje plovnog puta Savom na relaciji Sisak-Šamac i što je najvažnije kanal Dunav-Sava od Vukovara do Šamca, sugerira za naš radio donedavni predstojnik Zavoda za prometno planiranje Ivan Dadić.
I na taj način bi zapravo Kina mogla dovoziti svoje proizvode i imati svoje interese u povezivanju Kine sa Rijekom, jer naime mi ovako ovim kanalom skraćujemo uzvodno od Vukovara i uzvodno od Šamca za oko 420 km. S druge strane skraćujemo put i prema Crnom moru, od Šamca prema Crnom moru, za oko 80 km.
Kao Kinezima potencijalno zanimljive projekte, Dadić ističe i Luku Zadar, koja ima veliki prostor za izgradnju logistike i rekonstrukciju željezničke pruge Zagreb-Beograd, koja je pogotovo na dijelu Šid-Beograd kroz Srbiju jako zapuštena.
Srbija je to neopravdano zapostavila, jer to može biti veoma značajno za povezivanje i Ljubljane i Zagreba i Panonske nizine u cjelini u smjeru istog zapad. To je europski značajan koridor. Moglo bi biti jako, jako zanimljivo. Tu na neki način vežemo Europu sa Grčkom, sa Makedonijom, sa Bugarskom. Sve to je jedan vrlo važan prostor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj ovog bloka intervju sa slovenačkim ekonomistom Jožom Metzingerom, koji kaže da će od najavljenih ulaganja najviše koristi imati Kina, razgovarala Ljudmila Cvetković.
Ja bih prvo rekao, pošto drugih nema. To je prvi razlog. Drugi razlog je izgleda Kina ima neki interes da dođe u to na područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja. Znači, to je sa njihove strane, s naše strane, odnosno strane Europe najvažnije, odnosno jugoistočne Europe najznačajnije je da drugih ulaganja nema, koliko ja znam, barem ne velikih.
Da li sada to može da znači i neka vrsta, ne poraza, ali neka vrsta povlačenja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kada su u pitanju investicije u ovom delu regiona, pre svega na Balkanu?
Evropska unija je za vrijeme ove krize pravila velike probleme, odnosno velike pogreške. Ja mislim, čitava politika 5 godina bila je sasvim pogrešna. Ona je sa ovom idejom štednje uništila i ono što je ostalo. I pre toga je imala pogrešnu politiku koja se vezala na Lisbonske strategije, a to je značilo seljenje proizvodne u Kinu. Ja nemam ništa protiv toga, ali vlasti su tu da na neki način traže od multinacionalke da i tamo gdje idu poštuju socijalne norme koje postoje u Europskoj uniji. Zbog toga smo silili više industrije nego što je bilo potrebno.
Za kakvim projektima Balkan može da nastupi da bi oni Kini bili interesantni?
Ja mislim da je sad teško naći neke projekte za koje bi Kina bila zainteresirana bez političkih razloga. Znači, pozadnje je ipak neka kineska politika. Znači, teško je naći neke projekte koji bi sad bili ovako profitabilni s ekonomskog gledišta za Kinu kao takvu. Jer jednostavno treba znati da u svijetu nije problem u proizvodnji nečega, nego je problem u potrošnji, znači problem u stvaranju dovoljne tražnje da se ono što se proizvede, da se ono i proda. Znači, nekih velikih ekonomskih razloga i za Kinu ja ne vidim ukoliko odmislimo ovaj ulazak na područje Europske unije.
Da li region mora da bude fokusiran na neke zajedničke projekte, kao što smo jučer čuli da govore pojedini premijeri, da li samo na taj način može da privuče pažnju Kine ili možda može biti interesovanja iz Kine i za neke pojedinačne projekte u pojedinačnim zemljama?
Tu bih rekao, jeste, čitav region je možda jedan kineski grad. Slovenija je mali kineski grad. Znači, tu ne možeš privući mnogo ako si toliko malen, pa zbog toga neka asocijacija svih te zemalja ima neku vezu, znači ipak je onda za njih neko veće tržište i neka veća budućnost. Ne.
Čujemo od premijera koji učestvuju ovdje u Beogradu na samitu da govore da su svi ti dogovori, čak i sam taj samit kao šansa, da to puno znači za sve zemlje. Po vašem mišljenju, ko će pre svega imati korist? Da li zemlje Balkana, centralne istočne Europe ili pak sama Kina?
Vjerujem da će najveće koristi imati Kina, i to ekonomske i političke. Samo se ne bi odmah, znate, kod potpisivanja nekih sporazuma, to je još daleko od stvarnosti. Ti se sporazumno potpisuju i tako dalje, a od toga dosta puta nema ništa. Ne? To je stvar za neke, šta je znam, međunarodne saradnje, ako hoćete, putovanja ljudi tamo, vamo, rukovanja, slikanja za TV i tako dalje, tako da to ipak treba posmatrati sa ovakvom nekom rezervom.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa povodom upravo završenog samita Kine i 16 zemalja jugoistočne i centralne Evrope.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije povodom jučerašnjeg terorističkog napada u Pakistanu, u kome je poginulo 141 lice, od toga 132 učenika vojne škole, da li je moguće suzbiti talibane? O tome za naš program govori ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu, Nedim Makarević.
Sada se ta politička strana Pakistana, oporba njihova, ona će se vjerovatno sad stabilizovati i bit će ujedinjeni u tome da ih treba voljno potući. To je presedan, to se dosad nije desilo u Pakistanu.
Koliko će po vašoj procjeni, ako se uopšte to može procijeniti, vremena trebati da se iskorijeni terorizam pakistanskih talibana u toj državi?
Samo tokom ove godine pakistanski talibani su širom Pakistana izvršili više terorističkih napada u kojima je u svakom od njih poginulo više desetina nedužnih građana. Đaci koji su preživjeli masakri izjavljuju da je razgovor između terorista vođen na stranom jeziku, znači imamo ono tu i strane elemente, duboko je pustio korijene širom Pakistana, sve očigledno jako dobro organizovani, očigledno su jako dobro financirani, očigledno strani faktori su na terenu, tako da će borba biti duga i teška, veoma teška.
Opširni intervju sa Nedimom Makarevićem, ambasadorom BiH u Pakistanu, u našim narednim emisijama. O političkoj apatiji u Srbiji na primjeru Subotice. Dakle, apatija, nezainteresovanost i osjećaj beznadežnosti i nemoći da se bilo šta promeni u njihovom životu jeste osnovna slika stanja ove sredine kada je reč o mogućnosti građana da utiču na lokalnu politiku. Do ovakvih podataka došao je Centar za istraživanje u politici Argument, koji je tokom septembra pitao Subotičane da li koliko utiču na političke odluke u svom gradu, javlja Vesela Laloš.
Po ovome Subotica se ne razlikuje mnogo od drugih sredina jer je takvo stanje zahvatilo najveći deo društva, odnosno apatija je direktna posljedica takvog načina sprovođenja politike, navodi Slobodan Martinović, koordinator istraživanja.
Na prvom mjestu dominira jedna apatija kod građana koja je rezultat, da kažemo, jednog opšteg stanja u društvu i jedne nezainteresovanosti da se participira, jer se smatra da to participiranje ne donosi nikakve promjene, odnosno da nema smisla. Veoma mali procenat je rekao da učestvuje, taj teren se sad prebacio na tu predstavničku demokratiju, odnosno odluke se donose kroz političke partije, tako da se taj participativni deo, odnosno učešća građana, prosto izgubio.
Građani Subotice uz to imaju i veoma malo znanja o načinu na koji bi mogli biti uključeni u proces donošenja odluka.
Tu su krivi i sami građani, a i organi lokalne vlasti, jer u nadležnosti je i samih organa lokalne vlasti da građane informišu i da ih na neki način edukuju o mogućnostima participacije. Ne postoji taj mehanizam izgrađenog partnerstva između lokalne vlasti i samih građana.
Zadovoljavanje forme demokratije, odnosno uključivanje javnosti u donošenje važnih odluka, obično se svodi na javne rasprave koje su samo formalnog karaktera i bez ikakvog uticaja na proces donošenja odluka.
te javne rasprave koje sprovode organi lokalne vlasti su više manje formalni i nemaju nikog efekta na odlučivanje i to je upravo ono gdje građani imaju rezervu prema tom učestvovanju.
Takvo stanje može se promeniti, međutim, jedino na inicijativu samih građana, smatra Martinović.
Hteli, ne hteli, od tog angažovanja, odnosno pulsiranja građanskog aktivizma, zavisi se i brzina promjena u lokalnoj zajednici. Ako smatramo da ništa se ne može promeniti, da je ovo normalno, onda mislim, čemu se možemo nadati?
A evo kako Subotičani vide ulogu i mogućnosti građana da učestvuju u političkom životu društva.
Ja mislim da velika većina građana učestvuju u političkom životu jedino kada su izbori i to na dan izbora. Kada to taj dan prođe, oni jako malo imaju neke moći da uopšte menjaju stvari i utiču na mišljenje njihovih izabranih predstavnika, a ni oni također nemaju neku volju da slušaju svoje građane.
Pa nažalost, građani imaju sve manje i volje i želje, a i vere u to da li mogu da izmene uopšte neke političke odluke. Eventualno mogu da utiču na neke svoje lične probleme, znači da krenu u neki štrajk glađu. Sa time se očigledno u posljednje vrijeme mnogo više postiže nego sa drugim vidovima borbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Valoš.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A nakon 10 godina, uprkos skupštinskoj deklaraciji i reakciji UNESCO, preti li Tari potapanje zbog hidroelektrane Buk Bijela? Osim vlasti, za gradnju se sada zalaže i deo opozicije. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije negira da se time podržava energetski lobi.
Taj energetski lobi upravo onamo gdje se zagovara da se u Crnoj Gori ništa ne gradi, gdje se govori bespredmetna priča o takozvanim alternativama i gdje je nekome u interesu da Crna Gora ostane energetski patuljak i kao takva ekonomski patuljak i kao takva podložna raznim utjecajima sa strane, čiji su eksponenti ovdje jasno prepoznati.
Goran Tuponja iz stranke Pozitivna Crna Gora.
Potezanje pitanja vezano za Taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
I ova tema opširnije u našim narednim emisijama, a povodom predstavljanja u sredu u Sarajevskoj većnici prve monografije ovog zdanja. O tome za naš program govori autor Valerijan Žujo.
Ta mučenička sudbina vijećnice je također naglašena, jer ona zapravo odvaja od obične građevine, od obične administrativne građevine. Njena mučenička smrt, što bi se reklo i smrt biblioteke nacionalne u njoj, i njena obnova kao negiranje tog rušiteljskog duha.
Valerijan Žujo, autor monografije Sarajevske većnice, intervju opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj o predstojećim praznicima. 17. decembar, mnogi od vas vjerojatno razmišljaju, mada kada je doček nove godine u pitanju nema krize, tako barem govore podaci o broju prodatih aranžmana na Zlatiboru za novu godinu. Iako im se cena kreće od 13.000 pa do 120.000 dinara, svi najskuplji su još pre 2 sedmice rasprodati, beleži Novka Ilić.
Iako je kriza, iako najveći broj stanovnika Srbije svakodnevno bije bitku da preživi, na Zlatiboru su najskuplji novogodišnji aranžmani već prodati. Kreću se od 13 do 120 hiljada dinara. I ti, baš najskuplji prvi su prodati, kaže Jovan Pavlović, šef marketinga turističke organizacije Zlatibor. I dodaje da već sada ima veliki broj rezervacija za zimsku turističku sezonu.
Za novu godinu je prodato preko 70% kapaciteta u hotelima. Jako su dobre najavi za privatni smještaj i za sve druge vidove smještaja. Za novu godinu, znači sve će biti 100% puno, a i dobre su najave za samu zimsku sezonu, jer dosta ima rezervacija unaprijed. Cene su nominalno možda za neki procenat dva više, međutim realno one su niže nego prošle godine, tako da se već krevet može naći negdje ispod 10 eura u privatnom smještaju u sezoni zimskoj za ležaj, pa na gore, a što se tiče polupansiona već od 2200-300 dinara pa na gore, naravno ima i skupljog smještaja.
Za zimsku sezonu najavljeno je otvaranje novog hotela Iris, koji će biti visoke kategorije, počeće rad hotela Tornik, a trenutno u hotelskom smještaju Zlatibor ima oko 5000 ležajeva. Ostali kapaciteti su u privatnom smještaju. Cilj od 1 milion noćenja godišnje odavno je ostvaren na Zlatiboru, kaže Pavlović, te toliki broj noćenja i oko 300.000 poseta godišnje Zlatibor već 2 decenije svrstavaju u najposećenije turističke centre Srbije.
imamo znatno preko 20.000 ležaja ove sa Zlatiboru, što znači da je realno da mi onaj naš milion noćenja koji nam je nekad bio ciljna tačka smo već prošli na godišnjem nivou i da će se najverovatnije narednih godina taj broj stalno uvećavati, jer mi po našim opet procenama preko 1.200.000 noćenja ostvarimo godišnje, blizu 300.000 poseta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom jučerašnjeg terorističkog napada u Pakistanu u kome je poginulo 132 učenika. Za naš program govori ambasador BiH u ovoj zemlji Nedim Makarević.
Sada se ta politička strana Pakistana, ta oporba njihova, ona će se vjerovatno sad stabilizovati i bit će ujedinjeni u tome da ih treba volno potući. To je precedan, to se dosadnije nije zašlo u Pakistanu.
Nakon 10 godina, uprkos skupštinskoj deklaraciji i reakciji UNESCO-a, prijeti li tar i potapanje zbog hidroelektrane? Goran Tuponja iz Pozitivne.
Potezanje pitanja vezano za taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
Povodom izlaske prve monografije o sarajevskoj vijećnici, autor je Valerijan Žujo.
Njena mučenička smrt, što bi se reklo, i smrt biblioteke nacionalne u njoj, i njena obnova kao negiranje tog rušiteljskog duha.
Dijamanti su zaista večni, uverili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragocenog kamenja u Srbiji.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura. Pa zbog lepota, zbog sjaja.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
To je stvarno savršenstvo.
Repriziramo tematski blok na vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I da, nakon napada u Pakistanu u kojem je ubijeno 132 dece, svet je u šoku. Ovoj zemlji terorizam je pustio korene, a mete su bile različite. Kaže u intervju za naš radio ambasador Bosne i Hercegovine u Islamabadu Nedim Makarević. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Makareviću, vi ste ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu. Kakva je danas situacija u toj zemlji?
Svi su u šoku, su ogorčeni. Sve političke vođe su svi sada u Pešavaru gdje će biti vjerovatno dogovorene mjere. Jer ova je stvar isto presedan u pakistanskoj politici. Imamo tog gospodina Imrana Hana koji je u opoziciji i koji je inače više manje branio Talibana u smislu da treba s njima pregovarati itd. Dok su svaki put kada je pakistanska strana, odnosno strana armije, vlade, bilo pregovan sa Talibanom, su uvijek dalje vršili te napade i sad su krenuli sa vojnom akcijom koja je bila jako efikasna par zadnjih mjeseci u sjevernom Vaziristanu i ovo je vid osvete prema tome. To je vid osvete jer u pobijenosti djeca vojnih elita kao da se osvete zato što su njihova djeca na strane armije zadnjih par mjeseci. I sada se ta politička strana Pakistana, ta oporba njihova, ona će se vjerovatno sad stabilizovati i bit će ujedinjeni u tome da ih treba volno potući. To je precedan, to se dosad nije desilo u Pakistanu. I evo se danas čekamo da oficijalno izađu na press konferenciju da to objave.
Da li se nakon jučerašnjeg napada građani te zemlje, ali strane diplomate u toj zemlji, konkretno vi, osjećate sigurno?
To nije ništa novo. Dakle, ovo što se desilo je svire uz te strane što su ciljano pobijena djeca. Ali evo imamo recimo u martu ove godine 200 metara vazdušne linije od moje kuće, gdje sam ja kao ambasador gdje živim, ušla su trojica ljudi u sud, pobili ljude, sa im da se aktivirao eksploziv i sami sebi bili u vazduh. To je bilo mart ove godine. Znači, to nisu stvari koje su od juče, one su tu prisutne. Samo je ovaj čin izuzetno svire da se targetirao djecu, ovo da sad na ovaj način nije bilo tako.
Koliko će nakon svega ovoga, prije svega opozicija, smoći snage da promijeni neke stvari, da sarađuje sa pozicijom, sa vladom, sa armijom o kojoj ste govorili?
To je ovo što sam malo čas spomenuo. Oni su danas u Pešavaru i upravo opozicija, stranka koja vlada u toj pokrajini gdje su inače svi talibani, oni upravo trebaju da revidiraju svoje stavove u smislu da pruže potporu vladajućoj stranci. Vojna akcija Zarba je Zarb, tako se zove, da bude privedena kraju i da konsekventno nastavi dalje.
Koliko će po vašoj procjeni, ako se uopšte to može procijeniti, vremena trebati da se iskorijeni terorizam pakistanskih talibana u toj državi?
On je pustio korijene jako dugo. Većina ljudi je ovdje optimistična, ja nisam. Dovoljno sam dugo ovdje da mogu imati realan presjek situacije. Mislim, samo tokom ove godine pakistanski talibani su širom Pakistana izvršili više terorističkih napada u kojima je u svakom od njih poginulo više desetina nedužnih građana. Svaki normalan čovjek se tužasni. I ti teroristički napadi i ubistva su bila svakodnevnica i ja se bojim da će ostati. Jer terorizam pakistanskih talibana, ali ne samo njih, jer đaci koji su preživjeli masakri izjavljuju da je razgovor između terorista vođen na stranom jeziku, znači imamo tu i strane elemente, duboko je pustio korijene širom Pakistana i pitanje koliko dugo će biti potrebno bilo ko da je na vlasti u Pakistanu da se isti iskorijeni. Jer su očigledno jako dobro organizovani, očigledno su jako dobro financirani, očigledno strani faktori su na terenu, tako da će borba biti duga i teška, veoma teška.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu Nedi Makarević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekološke teme u Crnoj Gori koje poprimaju i politički karakter. Pre 10 godina činilo se da je na projekat hidroelektrane Bug Bijela na Tari jednom za svagda stavljena tačka. Ne samo zbog skupštinske deklaracije kojom su svi osim vladajuće DPS-a stali u odbranu reke pod geslom Neću baru, hoću taru, već i zbog izveštaja UNESCO-a i Svetske unije za zaštitu prirode u kome je iskazano oštro protivljenje potapanju dela drugog po veličini kanjona na svetu. Međutim, to je tako samo izgledalo. Iz ove perspektive neki mišljenja menjaju. Iz Podgorice Esad Krcić.
Prije skoro 10 godina, početkom 2005. Skupština Crne Gore je usvojila deklaraciju o zaštiti Tare kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu ove rijeke. Međutim, još nekoliko mjeseci prije toga premijer Milo Đukanović je rekao da deklaracija nije obavezujuća, već da predstavlja nešto što će svaka ozbiljna vlada primiti sa dužnom pažnjom. Obustavljeni projekat Buk Bijela, odnosno izgradnja elektrane na Tari, je bila sporna prije svega jer se radi o nacionalnom parku koji se nalazi na listi UNESCO-a kao dio svjetske baštine. Pored toga, projekat je osporavan i sa ekonomskog aspekta jer bi izgrađeni kapaciteti bili na teritoriji Republike Srpske i u njenom vlasništvu, a Crna Gora bi, iako bi se odrekla prirodnog nacionalnog blaga, kao jedinu korist u narednih nekoliko decenija imala pravo preče kupovine električne energije i to po tržišnim cijenama. Protivljenje parlamenta na Đukanovićeve namjere nije uticalo, kao što mu nije značio ni otpor nikad jedinstvenije ukupne crnogorske javnosti, pa je ostalo upamćeno zasjedanje Državnog savjeta za održivi razvoj iz kraja 2004. kada je prema iskazima pojedinih učesnika tog skupa premijer Đukanović kampanju za zaštitu Tare nazvao političkom pričom usmjerenom protiv vlade, a protivnike potapanja kanjona Tare zaludnjacima, dokonim ljudima i društveno beskorisnim osobama. Tek kada je UNESCO-va međunarodna ekspertska misija zahtijevala da crnogorska vlada preduzme potrebne mjere za eliminaciju svih direktnih i indirektnih prijetnji za imovinu svjetske baštine, a ekološku studiju na koju se vlada pozivala ocijenila kao naučno bezvrednu, stavljena je tačka na projekat koji je trebalo da potopi kanjon rijeke Tare. Sumnje kojih je i tada bilo da se od projekta samo privremeno odustalo, ovih dana su se pokazala opravdanim. Ovo pitanje je prvi lansirao funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, rekavši da bi Crnogorska skupština trebalo da u najskorije vrijeme ozbiljno razmotri mogućnost raspisivanja referenduma o korištenju vodnih potencijala rijeke Tare i gradnji hidroelektrane Buk Bijela. Pravi je trenutak da se sumiraju posljedice usvajanja deklaracije o zaštiti Tare i otvori iskreni dijalog o energetskim, a samim tim i ekonomskim perspektivama Crne Gore, kaže Damjanović, koji podsjeća da se ovih dana navršava 10 godina od usvajanja deklaracije.
Samo sam slijedio tekst deklaracije o zaštiti Tare i u tom smislu potencirao potrebu dijaloga o koristima i štetama od deklaracije.
Pomalo se čini iznenađujuća, ako ne i čudna ideja, da se na referendum stavi pitanje na kom se u protivljenju projektu Buk Bijela Crna Gora ujedinila kao nikada ni prije ni poslije toga.
Referendum ne može biti čudan jer ga predviđa tačka 3 deklaracije. A druga stvar, svjedoci smo velikog zastoja, velikih problema koje Crna Gora ima u energetskom sektoru.
Da li ste spremni da odgovorite na optužbe koje se sasvim sigurno mogu očekivati, da ste se otvaranjem ovog pitanja na neki način pozicionirali kao zastupnik energetskog lobija?
Ja mislim da postoji energetski lobi, ali on nije na strani na kojoj vi govorite, odnosno pojedinci, da je taj energetski lobi upravo onamo gdje se zagovara da se u Crnoj Gori ništa ne gradi, gdje se govori bespredmetna priča o takozvanim alternativama i gdje je nekome u interesu da Crna Gora ostane energetski patuljak i kao takva ekonomski patuljak i kao takva podložna raznim utjecajima sa strane čiji su eksponenti ovdje jasno prepoznati.
Istovremeno sa ovom inicijativom, premijer Milo Đukanović se oglasio tokom Beogradskog samita Kine i zemalja centralne i istočne Europe, po koje se mogu naslutiti i projekti i budući partneri na koje vlada računa.
Mi imamo iskorišteno ispod 30% hidropotencijala Crne Gore, imamo ozbiljne zalihe uglja, imamo ozbiljne potencijale u proizvodnji iz obnovljivih i novih izvora energije. Kineski premijer je kazao da Kina, odnosno njene kompanije, imaju izuzetan interes da koriste bolje energetske resurse u Crnoj Gori i to bi mogla biti, rekao bih, vrlo zanimljiva tema naše buduće ekonomske saradnje.
U međuvremenu, manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je potvrdila da nije promijenila stav od prije 10 godina, te da taru ne treba koristiti za gradnju elektroenergetskih objekata. Uz SDP, koji u parlamentu ima 8 poslanika, projektu Buk Bijela se protive još samo 4 poslanika opozicione pozitivne Crne Gore. Goran Tuponja, pozitivna.
Potezanje pitanja vezano za taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet tako realizuje.
DPS premijera Mila Đukanovića se do sada nije oglašavao, ali je sigurno da Buk Bijela ima podršku ove partije koja je prije 10 godina bila u stvari jedina koja je htjela realizaciju ovog projekta. Koliko su se stvari promijenile, najbolje govori činjenica da pored SMP-a hidroelektranu koja će potopiti kanjon rijeke Tare, sudeći po izjavi Strahinje Bulajića, želi i opozicioni Demokratski front.
Vjerujem da je došlo vrijeme da se opet razmotri ta deklaracija, jer naprosto radi se o jednom izuzetnom objektu kakav je hidroelektrana Buk Bijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Slobodna Evropa.org.
O borbi protiv cyber kriminala na Kosovu. Ove godine je uhapšeno 7 osoba pod sumnjom da su zloupotrebili internet. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Na Kosovu postoji zakon za sprečavanje i borbu protiv cyber kriminala, koji omogućava sankcionisanje ove vrste krivičnog dela. Andi Batuša, student iz Đakovice, jedan je od onih čiji su podaci na socijalnim mrežama bili zloupotrebljeni. Dva puta mi se desilo da mi je neko provalio lozinku na Facebooku i zloupotrebio moj nalog, kaže on. Policija Kosova je u toku ove godine uhapsila njih 7 zbog zloupotrebe na internetu, a šef sektora za istragu cyber kriminala u policiji Fadil Avdulji kaže da je cyber kriminal na Kosovu u porastu. Od januara do novembra ove godine prijavljeno je 20 slučajeva. Indikacije su te da je ova pojava u porastu. Na osnovu informacije i dokaza policije Kosova najviše zloupotrebe ima na socijalnim mrežama. U slučajevima koji se prijavljuju policiji dominira zloupotreba identiteta ili otvaranje lažnih naloga sa neprikladnim sadržajem. Potom ima i ucenjivanja, uznemiravanja te neovlaštene publikacije. U ovim slučajevima najviše su uključene mlade osobe, ali ima i maloletnika, kaže Avdulji. Iz Centra za rodne studije ističu da na osnovu njihovog istraživanja o pretnjama i uznemiravanjima na socijalnim mrežama, mladi danas ne pridaju značaj ličnim podacima i kao posljedica mogući su različiti napadi. Ljudi, a uglavnom mladi, nisu dobro informisani o riziku, odnosno o njihovom mogućem ugrožavanju, a prilikom zloupotrebe njihovih podataka. Tako da je stepen rizika visok, ali sami mladi to ne shvataju, kaže Dardan Čardaku iz ovog centra. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom predstavljanja u sredu u Sarajevskoj većnici prve monografije ovog zdanja, jedne od glavnih znamenitosti glavnog bosansko-hercegovačkog rada, na oko 300 stranica prikazani su brojni dokumenti, crteži, projekti, videosnimci i fotografije iz bogate historije ove jedinstvene građevine. Civilizacijski i kulturološki kontekst uobličio je književnik Valerijan Žujo. Sa njim je razgovarao Budo Vukobrat.
Poslije leksikona Sarajeva, evo nam i monografije jedne od najznačajnijih znamenitosti iz tog grada, monografije o vijećnici, pa otprilike kad i kako je nastala ideja za pravljenje ovoga izdanja.
Glavni ljudi ovog projekta obnove i čitave ove storije o novoj vijećnici, o novorođenoj vijećnici, jesu Smajo Mula Omerović, Ferhat Mula Begović i Nedžad Mula Omerović. Ja sam onako zanatski uključen u ovu priču. Vrijednost, važnost i originalnost ove knjige je u tome što je ona prva, što je ona jedina u 120-godišnjoj istoriji. I ona predstavlja jedan zbir, jedan dobar, pouzdan zbir činjenica i mislim da prilično vjerno sve ove faze, sve mijene, sve procese prilično vjerno predstavlja.
To je skup i dokumenata koji su nastali tokom obnove, tokom rekonstrukcije vijećnice, originalni projekti koji su poslije pronađeni, fotosi preko kojih se to radilo, sve to našlo mjesto u monografiji.
Jasno, bez toga mi ne bismo imali pravu sliku o zdanju i o njegovoj povijesti. Dakle, ja sam nastojao da se nekako vijećnica smjesti civilizacijski, da se kulturološki, da se na nekakav način to mjesto njoj nađe. Arhitekti, inženjeri su radili svoj posao i veoma dobro su ga uradili.
Ima oko 300 strana, pa šta sve čovjek može naći na tih 300 strana?
Pa zapravo sve što je relevantno za vijećnicu kao zdanje, za vijećnicu kao sjedište gradske uprave Sarajeva, za vijećnicu u prvom redu kao sjedište nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i za jednu mučeničku građevinu, dakle ta mučenička sudbina vijećnice je također naglašena, jer ona zapravo odvaja od obične građevine, od obične administrativne građevine. Njena mučenička smrt, što bi se reklo i smrt biblioteke nacionalne u njoj, i njena obnova kao negiranje tog rušiteljskog duha. To je, meni se čini, najvažnije.
Ja, meni je zanimljivo da li ste pisac s jedne strane, arhitekti, a s druge strane imali saglasnost oko estetskih dometa vijećnice, jer čini mi se da dosta prijepora ima oko toga. Neki misle da je vijećnica jedan od najznačajnijih uzora ove eklektičke, pseudomaurske, a neko da je to tek prosuto tu pred nas u Bosni od strane okupatorske vlasti.
Pravo govoreći, da nije ove sudbine vijećnice, da ona nije doživjela sve ovo što je doživjela, meni ne bi bila posebno zanimljiva. Ali ona je jedan primjer školske primjene tih akademskih stilova, izvanredne vještine. To je zdanje koje jedni precjenjuju, drugi podcjenjuju i tako će biti uvijek.
Jedan od autora monografije o sarajevskoj vijećnici, Valerijan Žujo, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o večnim dijamantima, u što su se uverili reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragog kamenja u Srbiji. Na dlanu su držali dijamant vredan pola miliona evra, jedini takav primjerak u ovom delu Evrope. Priču sa izložbe Israel Diamond Center u Beogradu ima Zoran Glavunjić.
Dijamanti su večni. A diamonds are forever, kaže James Bond, je li tako? Pa zbog lepota, zbog sjaj, zbog vrednost. Neuništeni su, neuništevi, to je najčvrsta materija ko postoji. Naravno, ide iz kolena u kolena.
Kaže za naš radio Ana Pisot iz Maestro Jewelersa, idejni tvorac prve ovdašnje postavke najvrednije kamenja na svetu.
Krajnje vreme je i bilo da donesemo naše klijenti da vide neke stvari koje nisu u mogućnost da vide u Beograd. Hoćemo da edukujemo Srbi da dijamanti je dobra investicija. Ona je bolja investicija od bilo šta. Dijamanti zadnjih 100 godina cena samo rasla.
Iako Srbija nema tradiciju draguljarstva, sjaj dijamanata privukao je sve i bogate i siromašne. Izložbeni prostor premali je da primi ozbiljne kupce, ali i radoznalce koji bi bar na trenutak da vide neobičnu lepotu. Apsolutna zvezda ove izložbe je dijamant srce, tako nazvan zbog svog oblika, prirodno žute boje pronađen u Rusiji. Čuva se u vitrini iza nekoliko blindiranih vrata pod budnim okom čuvara. Jedini smo imali nesvakidašnju priliku da ga stavimo na dlan uz obaveznu tamnu rukavicu.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura.
Uf.
Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
To je stvarno savršenstvo.
Blistava lepota očarava sve koji ih pogledaju, a pored prelepih ogrlica, prstenja i ostalog nakita, među eksponatima vrednim nekoliko desetina hiljada evra, 50, 60 pa i više od 100.000 evra, izdvajaju se minijaturni helikopter, teniska loptica i dijadema ukrašeni nizom najvrednije kamenja. Iako Srbija ne važi za bogatu zemlju, Tamara Gojković rekla nam je da kupaca svakako ima.
Pa i smrtnici kupuju. Dijamanti, zapravo briljanti, imate bukvalno od 500 eura pa najviše. Znači nije samo za ljude koji imaju mnogo para, novaca.
Ko su biznismeni, političari?
Ne bih smela da vam govorim o tom, zaista. Ovdje je diskrecija zagarantovana.
Diamonds are forever, they are all I need to please me.
Na izložbi u Beogradu, koja traje do 23. decembra, izloženo je više od 100 jedinstvenih primjeraka dijamanata, vrednih od 500 do 500 hiljada evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju našeg specijalnog programa Na vratima Evrope, objavljujemo belešku mladima iz zemalja Jadranske regije koji su 3 mjeseca proveli u školskim klupama u Mostaru, te da je Nacionalni park Una iz Bihaća dobitnik certifikata Evropske unije za uspešan turistički razvoj i bogatu ponudu. Na kraju, komičar sve popularnije stand-up scene Peđa Bajović govori o svojim predstavama i o publici. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Otvarajući vrata Evrope, krećemo od mladih uz zaista lijep primjer. 17 učenika iz 5 zemalja Jadranske regije u okviru IPA projekta pod nazivom KEPAS u protekla 3 mjeseca pohađali su nastavu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, tačnije u Međunarodnom koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, te u Mostarskoj gimnaziji. Učili i družili se s mladim Mostarcima, a kako kažu, i oduševili gradom na Neretvi. Zabilježio Mirsad Behram.
U okviru IPA projekta KEPAS odvija se razmjena znanja u školskom sistemu Jadranske regije. Cilj projekta je integriranje školskih sistema u oblastima koje će omogućiti poboljšanje i veću konkurentnost srednjoškolskog obrazovanja, stvaranje mogućnosti za mobilnost učenika i međusobno priznavanje srednjoškolskih programa i svjedočanstava. Nakon što je 3 mjeseca išla u školu u Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Mikol Pividori iz Italije o tom iskustvu govori.
Siamo diventati più autocoscienti.
Postali smo, može se reći, nezavisni, tako da smo sada spremni da se vratimo u naše zemlje odakle dolazimo.
Diversi e migliori.
Adi Tufek iz Rovinja u Hrvatskoj kaže.
Jer mislim stvarno da u našim godinama ovo je savršena prilika da upoznamo neke nove stvari, razmijenimo ideje, vratimo se onda ponovno kući još bolji i sa nekim drugim perspektivama.
Uprkos činjenici da bosansko-hercegovački obrazovni sistem nije na najboljem glasu, te da je u Mostaru on dodatno opterećen podjelama, neki od učenika su istakli da iz tog grada nose pozitivne utiske. Učenik Gebri Mištaku iz Albanije nam je kazao. Prije nego što sam došao ovdje, svi su mi govorili ići ćeš u mjesto gdje je bio rat. Svi su mi ostavljali utisak da je Mostar tek uništen i da niko živ ne bi tu živio. Ali zapravo došao sam ovdje, proveo 3 mjeseca i zaljubio sam se u Mostar i to kažem najiskrenije.
And I say this with the biggest sincerity.
Mikol Pividori o svojim utiscima o Mostaru priča.
Mogu reći da smo se zaljubili u Mostar i samo okruženje ovdje koje se nalazimo, tako da smo u neku ruku i tužni što se moramo vratiti u naše zemlje.
Adi Tufek iz Rovinja na primjedbu da je Mostar na lošem glasu odgovara.
Mi ćemo nositi Mostar samo u lijepom sjećanju.
Profesor u Mostarskoj gimnaziji koji predaje i na koleđu Ujedinjenog svijeta, Saša Šantić, smatra da učenici gosti iz 5 zemalja mogu biti zadovoljni kvalitetom nastave koju su pohađali u Mostaru.
Oni su imali priliku, iako dolaze u Bosnu i Hercegovinu, da pohađaju nastavu na jedan moderan način i jako su se dobro snašli. Moram reći, evo, razgovarali smo i sa profesorima, utisci su jako dobri, čak neki učenici žele, a neki planiraju da dođu i pohađaju koleđ ako budu u mogućnosti.
Nacionalni park Una dobio je vrijedno priznanje Evropske unije, koje je uručeno direktoru Amarildu Muliću u Evropskom parlamentu u Briselu. Nacionalni park Una prvo je zaštićeno područje u Bosni i Hercegovini, koji je dobitnik Evropskog certifikata za održivi turizam i jedan od 5 parkova prirode u regiji koji se upisao na listu najprestižnijih zaštićenih područja Europe. Kakav je bio put do ovog značajnog priznanja, iz Bihaća javlja Dženita Duraković.
Put do dobijanja Europark certifikata nije bio ni malo lagan, ali zajedničkim snagama lokalnog stanovništva, nevladinog i vladinog sektora, privrednih subjekata, agencija i ustanova, dokazali smo da se znanjem, jasnom vizijom, istrajnošću i velikim odricanjem može puno toga napraviti. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Certifikat koji je naravno veliko priznanje, velika obaveza za nas sviju i u mnogome donijeti velike benefite, ne samo javno preduzeće Nacionalnog parka Una, nego svim našim partnerima, odnosno posebno lokalnom stanovništvu, privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost ili imaju interese da obavljaju djelatnost u području parka ili oko njega, ali samo gradu Bihaću, Junsko-Sanskom kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini.
Ante Marijanović, predsjednik upravnog odbora Nacionalnog parka Una.
Una je jedna i jedina toliko tisuća godina i trebala bi ostati i dalje. Na nama je prije svega zadaća da sačuvamo ljepotu prirode i njenog imena koji govori da je jedna i jedina i da svijetu pokažemo ono što imamo.
Ovo prestižno priznanje uručeno je u Europskom parlamentu u Briselu, a veliku zaslugu za njegovo dobijanje svakako ima i organizacija WWF koja je inicirala i pratila cijeli projekat. Petra Bojić, Petrač, WWF.
Una, zajedno sa parkovima prirodne Medvednica i Lonjsko polje iz Hrvatske, odnosno sa specijalnim rezervatom prirode Gornje Podunavlje i Nacionalnim parkom Fruška gora iz Srbije, upisuje na kartu nekih najpoželjnijih turističkih destinacija, ne turističkih u onom nekom velikom smislu, u smislu gdje će se uništavati priroda, nego upravo suprotno u onom smislu gdje će naglasak biti na održivom turizmu i gdje će se istovremeno paziti da ta priroda ostane netaknuta, jer mi iz WWF-a volimo reći da je naš slogan da ljudi žive u skladu sa prirodom, pa onda na neki način i ovu priču guramo u tome smjeru.
Europark certifikat je nagrada, ali i obaveza. U Nacionalnom parku Una kažu da nastavljaju snažnim koracima dalje.
Una je jedna i slične nema, Una je najljepša rijeka na svijetu.
Uskoro će decenija otkako Peđa Bajović nasmijava publiku u više od 15 zemalja svijeta. Pionir je regionalne stand-up komedije, a ujedno i pokretač ovog humorističkog žanra u Bosni i Hercegovini. O izazovima u svom poslu, o prvom cjelovečernjem nastupu na engleskom jeziku u regionu, govorio je našem novinaru Zvijezdanu Živkoviću.
Šta ste naučili o stand-up komediji u ovoj skoro desetogodišnjoj praksi?
Naučio sam da postoje neki gradovi za koje nikad nisam čuo u životu prije. Bio sam u njima, naučio sam da su ljudi isti. Bez obzira, dakle, da li je u pitanju veći grad ili manje selo, koja je etnička, nacionalna, vjerska, više ni sam ne znam, razlika u pitanju. Naučio sam da se ljudi žele smijati. Naučio sam da ljudi se žele smijati onim stvarima koje su im bliske, a da su otvoreni i kroz tu neku komediju malo naučiti o nečemu što im nije baš toliko dio svakodnevice i onda se probati, jel, nasmijati i tome. Ne uspijeva to uvijek, ali ide.
Budući da ste nastupali širom svijeta, koja vam se publika činila najizazovnijom za nasmijati?
Kratko i jasno, Crnogorci.
Zašto?
Crnogorci. Ja sam čak eto i rođen tamo, pa nalazim za shodno da imam i moralno pravo malo pokuditi te svoje zavičajce. Ima niz faktora, nekako su bili duži niz godina i s naše strane malo zapostavljeni. Nije bilo ni neke inicijative da nas se zove na tu stranu. To je počelo evo tek zadnjih par godina. Bila su čak i dva festivala prethodnog ljeta. Ljudi se smiju, ali još uvijek to nije ona opuštenost koju imamo u bilo kom dijelu evo regiona. S druge strane, šale na račun Crnogoraca i o Crnogorcima, kad ja recimo pričam o tome, o toj nekoj svojoj rodbini, uvijek prolaze, pa možda i ponajbolje u odnosu na šale o drugim ovim našim narodima i narodnostima.
Gdje biste tu smjestili Bosance i Hercegovce?
Pa u zlatnu sredinu. I BiH isto malo kasnila sa pokretanjem cijele priče i kao domaćina stand-up komedije i kao mjesto odakle dolaze stand-up komičari, ali evo to je sad već rame uz rame sa kolegama iz okruženja. Publika je odlična.
Uskoro započinjete sa večerima stand-up komedije i na engleskom jeziku, čemu se pretpostavljam posebno raduju predstavnici međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i slično.
Ljudi koji dolaze sa strane, puno ih ima zadnjih 20 godina i ja vjerujem da su ti ljudi željni nekog sadržaja koji je malo drugačiji od ove ponude. Naravno, dolaze ovdje i međunarodni umjetnici. Međutim, mislim da bi oni voljeli čuti jednu perspektivu ovdašnju, ali na njima bliskom jeziku.
slobodnaevropa.org.
Tematskim blokom na vratima Europe završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.